Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanajeshi 57 walikimbia jumajana majeshi katika brigedi moja ya mchango. Habari hiyo ilitolewa leo hii wakati wa mkutano wa kila juma baina ya MONUC na wapasha habari. Mazao ya uvuvi hayaonekane katika soko za mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini kutokana na kusuka sana kwake tangu mwanzo wa mwezi. Tunao bei ya samaki ndogondogo ya aina ya sambaza inapanda mara mbili na honda sasa kuuzishwa fedha za kongomani 900 kwa kilo moja. Yapata watu 80 walifariki kwa muda wa miezi mitatu katika vijiji vya Kampungu na Kalwamba katika barabara Mweka Lwebo jimboni Kasai ya Magharibi. Uchunguzi wa shirika la afya ulimwenguni ulihakikisha kwamba watu hao walifariki na ugonjwa unaofanana homa ya matumbo, yani fievre typhoid. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wanajeshi 57 walikimbia jumajana majeshi katika brigedi moja ya mchango jimboni Kivu ya Kaskazini. Habari hiyo ilitolewa leo hii siku ya tatu wakati wa mkutano wa kila juma baina ya MONUC na wapasha habari. Msemaji wa kijeshi wa MONUC alihakikisha kwamba ni kundi la wanajeshi waliochagua kurudi katika maisha ya kiraia na halitaleta kamwe ukosefu wa usalama. Meja Gabriel Debros, masemu yake yalichukuliwa na mimi Engumba Mulongo.
La semaine passée, c'est 55 personnels qui ont déserté.
Tuna iliyopita, askari 55 walikimbia. Wakimbizi hao sio ya kujiingiza katika kundi lingine jeshini, lakini wanatamani kuacha masila zao kwa loti na kurejea katika maisha ya uhaia. Pia walipokelewa na MONUC juu ya kuwalinda. Wananena hivyo hawatatesa tena raia au kuunda ingine kundi jeshini. Ndio wamechukua hatua ya kuacha maisha ya kijeshi.
Na akiwa ziarani mwakazi jimboni Kivu ya Kaskazini, kamanda kiongozi mkuu wa FRDC Generali Kayembe pamoja na kamanda majeshi za MONUC Generali Babacar Gaye walikutana jana siku ya pili mwanzo wa usiku na wapasha habari. Muungano wa majeshi za jimbo la mnane la kijeshi pamoja na mafunzo ya kijeshi yanayotolewa na MONUC kunako kampi ya Nyalike pembeni ya mji wa Beni ndiyo mambo yaliyozungumziwa. Mafasiyo mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Kuhusu mafunzo ya kijeshi yanayotolewa na MONUC kunako senta ya Nyaleke, jamadari Babacar Gaye, kamanda wa jeshi la MONUC anayemsindikiza kiongozi mkuu wa FRDC mnamo ziara yake ya kazi jimboni Kivu ya Kaskazini, atoa maelezo zifuatazo.
Unajua kwamba brigedi za taifa zilipata tu mafunzo kwa muda wa siku 45 kwenye senta ya mchanganyiko, na ni kwa lengo ya uhusiano pahali pa mafunzo. Maana yake kunaonekana haja kubwa kwa vikosi vimoja vya brigedi ya taifa kufuata mafunzo kamilifu.
Jimbo la Kivu Kaskazini lina brigedi karibuni 8 za wajeshi. Miongoni mwazo 2 pekee zimechanganywa, zingine zilipita kwenye mixage au zinakuwa za vikosi vya zamani vya wamajimaji. Mnamo brigedi zile kuna tatizo za kila wamoja kujiamini ya wenyewe, alisitiza jamadari Kayembe anayealika wote kuwa na uhakika anao kwa usalama wa jimbo la Kivu Kaskazini. Na waomba wote waende kwenye brasaje ili tuunde jeshi la pamoja litakalotetea wakongomani wote. Jeshi aliko la kabila moja fulani ni la Kongo, na Kongo yana makabila na lugha nyingi. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, yapata watu 80 walifariki kwa muda wa miezi mitatu katika vijiji vya Kampungu na Kalwamba katika barabara Mweka Lwebo. Uchunguzi ulioendeshwa na shirika la afya ulimwenguni umehakikisha kwamba watu hao walifariki na ugonjwa unaofanana homa ya matumbo, yani fievre typhoid. Daktari Jean Constantin Kanoa, inspekta jimboni wa afya, amearifu kwamba ujumbe wa usaidizi utajielekeza katika maeneo hayo kwa kutunza wagonjwa punde. Tumsikilize akiwa njiani mwa simu na Marie Chantal Lumba.
Tumeona kama wagonjwa wajielekeze mu hospitali ndogo. Wengi wanajitunza au wametumia madawa ya kiasili. Ndio maana ilikuwa nguvu tuweze kujua kwa haraka kama watu wanakufa mwiyo vijiji. Lakini wakati tuliuliza wakaaji, wametuelezea kwamba watu walianza kukufa siku walizika waongozi wawili ya malokalite. Wale waongozi walikuwa na gonjwa homa, kuhara na kichwa likuwa na waluma. Kisha kuwazika, watu wote walikuwa hapo, nao wakaanza kugonjwa na wakaanza kukufa. Tulisha tengeneza mkutano na wapartenere kwa kuunganisha madawa kwa kusaidia wakaaji. Waziri ya afya alishapata habari. Sasa minaenda kuelezea liwali ya jimbo.
Ugonjwa huo unatazamiwa katika maeneo hayo sawa uchawi. Na msiba wa treni Kambelembele jana usiku kwenye umbali wa kilomita 12 na Kindu jimboni Maniema ulisababisha kifo cha mtu mmoja na kuumizwa kwa wengine 16, sita kati yao wakiwa katika hali mbaya. Wagonjwa walielekezwa katika hospitali kuu ya Kindu lakini hawayapata matibabu hadi wakati huu kutokana na ukosefu wa madawa. Sababu za ajali ya treni hiyo kutoka Lubumbashi zinatolewa katika taarifa ya Rigobert Yumandwani toka mji wa Kindu.
Ni pa saa tano ya mchana ndiyo kunako mlima kilometa 12 na Kindu, treni ikiwa na behewa ama wagon sita ya biashara na sita ya watu imesimama. Behewa mbili imekatwa na imebaki kwenye mteremuko na ni watrafika waliofanya jambo hiyo. Ukomo wao ilikuwa kukataa kufika Kindu mchana. Kufuatana na kiongozi wa wilaya ya SNCC, dereva wa treni hiyo alipenda kuondoka ila alikatazwa na watrafika. Japo kuweko kwa kursi wa SNCC. Walipofika hapo askari wa Garde Republicaine watrafika walikanga na ni hivi askari hao walifyatua risasi hewani. Hapo hapo behewa iliyokuwa juu ya mlima ilishuka kugonga ile mbili iliyokuwa kunako mteremuko na hapo kulitokea ajali. Matukio ilikuwa watu 21 waliumia vikali na kupelekwa Kindu kwa matibabu na huko mwanamke mmoja amefariki usiku kunako hospitali kuu ya Kindu. Wengine 20 walioumia, uwa moja wapo kwenye hospitali kuu ya Kindu, wengine kwenye senta Amisante ya Mikelenge, sita kati yao ni wenye hali mbaya sana. Kindu, Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Okapi.
Hapa mjini Kinshasa, mainspekta na walimu wa masomo kutokea masekta zote wanafikiri tangu leo hii kuhusu haki na mapasha watoto na ulinzi wao. Amani, demokrasia na mazingira vinazungumziwa pia katika semina hiyo iliyoandaliwa na shirika la haki za binadamu Les Héritiers de la Justice. Sababu gani shirika hilo lilichagua uhimizaji wa watoto? Jibu na katibu mtendaji wa shirika Les Héritiers de la Justice Maurice Namwira akiwa mbele ya mikrofoni ya Mirei Bukasa. Mirei Kabala.
Lengo letu la kuja hapa mji Kinshasa ni kuja kutuma hii kuanza ile programu yetu hapa kusudi tuone ikiwa watoto wa mji mkuu wa Kinshasa pia wanaweza kupata faida ya ile kazi tumeshafanya hapo Bukavu. Lakini ifaidie watoto wote wa Kongo, na kama hao wako wa viongozi wanaona hii mpango wanaweza kuiingiza sasa katika mpango wa shule na hivi itaendea kufikia watoto wote wa Kongo, na tunatumaini inaweza kusaidia kutayarisha wakongomani ambao wanajua haki zao, maana haki za binadamu ni haki za watu wote, haziangalie sura, haziangalie kabila, haziangalie rangi, haziangalie awaye yote, lakini kila mtu aliyeumbwa na Mungu, Mungu amempa hizo haki. Na sisi lengo letu ni kwamba kuwafanya wale wanakuwa wadhaifu wawe nguvu, waweze kujua kujitetea haki zao kila siku.
Huyo ni Maurice Namwira, katibu mtendaji wa shirika Les Héritiers de la Justice. Masemo yake yalichukuliwa na Mirei Kabala. Jueni kwamba mkutano huo utakomeshwa siku ya tano ijayo. Kwa kifupi, jimboni mashariki, wanafunzi wa chuo kikuu cha kilimo ya Kisangani waliandamana leo hii asubuhi. Wanapinga udogo wa fedha za msaada wa wanafunzi kutokea serikali kuu ya mji wa Kinshasa. Na kwa wakati huo huo, fedha kutoka serikali kwa kusaidia wanafunzi zilisababisha mvurugo jimboni Kivu ya Kusini. Barabara yenye kutokea mji wa Bukavu na kuelekea moja kwa moja kunako uwanja wa ndege wa Kavumu ilifungwa asubuhi mapema na wanafunzi wa masomo makuu ya ufundi wa maendeleo yesterday Mulungu. Kwenye idadi ya wanafunzi 75, ni wanafunzi 15 tu ndio walipokea fedha kutokea serikali kwa kusaidia. Maandamano hayo ndio ya tatu yaliyoandaliwa na wanafunzi katika maeneo hayo, ya kwanza yakiwa ya wanafunzi wa chuo kikuu cha maendeleo vijijini ESDR Bukavu, na ya pili ya university ya serikali ya mji wa Bukavu. Na tukibaki jimboni Kivu ya Kusini, tujulishe kwamba mazao ya uvuvi hayaonekani katika soko za mji huo. Mazao ya kila siku yalishuka kutoka kilograma 50 hadi 5 tangu mwanzo wa mwezi utunao. Bei ya samaki ndogondogo ya aina ya sambaza inapanda mara mbili na inauzishwa sasa fedha ya kongomani 900. Ofisi jimboni Kivu ya Kusini inahusika na mazingira, ina nia ya kutafuta suluhisho kwa muda wa miezi mitatu. Mafasiri mengi nawe Jean-Baptiste Ntonga kutoka mji wa Bukavu.
Uvuvi kimagendo ndiyo umepelekea uhaba wa samaki ndogondogo katika ziwa Kivu. Wizara jimboni wa mazingira unasema kwamba wavuvi hao wanatumia nyavu zilizokatazwa ambazo zinanasa vitoto vya samaki. Na hivyo hizo samaki ndogondogo aina sambaza hazitoe tena vizuri. Wizara jimboni wa mazingira umetoa angalisho kwa wavuvi wa kimagendo na umetangaza pia kufunga uloaji samaki kwa muda wa miezi tatu tangu tarehe mosi Septemba ijayo. Lengo la kufunga ni kusudi samaki ndogondogo hizo ziweze kuongezeka. Nyavu zaidi ya 10 zilizonyanganywa na askari wa Marin kwa wavuvi wa kimagendo zimeonyeshwa kwenye wizara jimboni wa mazingira. Wanaouzisha nyavu hizo ni watu wanaotenda vibaya kisheria. Muungano wa wavuvi wa ziwa Kivu wanatumaini ya kwamba azimio hizo za ukingo zikitiliwa maanani, hali hiyo itakomesha uhaba na upungufu wa sambaza mjini Bukavu. Mazao imepunguka kama alivyoeleza presidenti wa muungano wa wavuvi, imetoka kwenye kilograma 15 hadi kilograma 5 kwa kila nyavu kwa siku moja, na bei yake imezidi mara pili. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga kwa niaba ya Radio Kapi.
Jimboni Bakongo, bandari ya Matadi ni yenye kujaa sana na bidhaa. Watu wamoja uzani kwamba ni kutokana na ukosefu wa vifaa, yani ukosefu wa vyombo vya kuinua mizigo. Kiongozi wa bandari hiyo anatupilia mbali wazo hiyo. Kwa mjibu wa Medar Simba Tsema, ni kutokana na wingi wa makontena zilizoachiliwa, pia uzembe katika kazi za shirika zinazohusika kwa kuondosha vifaa katika bandari hiyo. Taarifa ya Daniki Nanzita kutoka mji wa Matadi inasoma Sidoni na Joakim Kalumendo.
Bandari ya kimataifa ya Matadi imezidisha uwezo wake wa kupokea, ambao ni wa kupokea makontena 3,500. Kwa sasa ni makontena 6,500 ndiyo yamepangwa kunako uwanja wa makontena. Hii ndiyo sababu kubwa ya ukosefu wa nafasi katika bandari hiyo. Duru zinazoaminika zinasema kuwa ukosefu wa mashine ya kuinua makontena hayo ndiyo chanzo cha hali hiyo. Imepita sasa juma moja, hakuna hata mashine moja inayotumika katika bandari hiyo. Kiongozi wa muda wa idara ya bandari ya shirika la taifa la usafirishaji, Bwana Medard Simba Tiama, amepinga madai hayo baada ya kutembelea majengo ya bandari akishindikizwa na mmoja wa viongozi wa kituo kinachohusika na kutengeneza mashine kubwa kubwa. Itafahamika kuwa shirika la usafirishaji Onatra lina mpaka sasa matrekta matatu ya kutelemusha makontena yaliyo na mizigo. Hata hivyo, moja ya matrekta hayo limeegeshwa kwa kufanyiwa marekebisho. Moja linakosewa na magurudumu na huenda likaanza kazi juma lijalo. Kutokana na daftari hiyo iliyoyagiza, kiongozi kwa muda wa bandari anafurahishwa na hatua iliyochukuliwa wakati wa ziara ya mwisho ya wakurugenzi wa Onatra OCC pamoja na Ojefrem. Hatua hiyo inahusu kuhesabu makontena yote yaliyoachiliwa bandarini na kuyapeleka katika magala ya serikali ya Matadi na ya Kinshasa, na baadaye kuyapiga mnada ama tena kuyauza katika soko la mabishano, yaani vente publique.
Na wilayani Ituri, shirika la usafirishaji kwa njia ya anga RVA itaanza tena katika miezi miwili ijayo kuongoza maoperesheni za uchunguzi wa anga kunako kiwanja cha ndege cha mji wa Bunia. Hatua hiyo ilichukuliwa jana kisha mabishano ya muda mrefu kati ya shirika la RVA na wakilishi wa MONUC kutokea mji wa Kinshasa. Pande hizo mbili zilizungumzia kuhusu utumiaji wa eneo ambako wasafiri wanapandia katika ndege, yani tarmac iliyokuwa na lami, pamoja na utumiaji wa eneo la kuchimba mchanga katika kiwanja hicho na MONUC. Emmanuel Bakoko, kiongozi wa taifa wa RVA anayehusika na utumiaji wa viwanja vya ndege, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama.
Kuna wachungaji wanaohusika na safari ya ndege ya mabawa wanaokuwa kwa mafunzo kwa mji Kinshasa. Kisha mwezi miwili watakomesha mafunzo yao na kurudi. Watatumika na watumishi ya MONUC pamoja hadi siku watachukua madaraka. Kama kuna kwa safari kuliko ndege la mabawa ishuke ndani ya matope, MONUC nakubali watumizie sehemu ya kiwanda ya ndege iliyo na lami nguvu kwa kupakia mzigo na kushusha wasafiri. Kuhusu madini ya kutoa limonite katika eneo ya RVA, inaweza inaweza kuharibisha kiwanda ya ndege kwa kuboromoka kwa udongo. Moniki nakubali kuhamisha kambi hiyo mbali na kiwanda ya ndege kwa kufanya kazi kubwa inayo.
Jioni kwamba mazungumzo yataendelea kati ya pande hizo mbili kwa kutatua shida za kiufundi na kutimiza mipango ya pamoja kuhusu uongozi wa kiwanja cha ndege cha taifa cha mji wa Bunia. Basi huo utakomesha matangazo tu ya jioni. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Kwa Irini, jioni njema.